Dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost 49. epizode je Anđela Đinđić. Anđela je doktorica znanosti i psihologije, trenutno vodi uspješan Instagram profil pod nazivom Lifestyle Psychology, onda motivira i pomaže ljudima da razvijaju zdrav odnos prema hrani i dijeli korisne savjete o psihologiji prehrane i zdravlja. U ovoj epizodi Anđela i ja smo pričali o tome kako prehrana, fizička aktivnost i mentalno zdravlje utiču jedno na drugo. Komentirali smo razne poremećaje u prehrani poput anoreksije, bulimije, binge eatinga i ortoreksije, kako pomoći nekome tko ima poremećaj u prehrani, utjecaju društvenih mreža na zdravlje, razgovarali o brojanju kalorija, cheat mealovima itd. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Ako želiš dodatno podržati rad ovog podcasta, možeš to učiniti putem donacije. Link se nalazi u opisu. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Pozdrav Anđela, dobrodošla u FTS podcast. Evo već neko vrijeme pratim tvoj profil na Instagramu. Također sam poslušao par tvojih podcast gostovanja. I generalno mi se sviđaju informacije koje dijeliš na društvenim mrežama u vezi tog razvijanja odnosa, razvijanju zdravog odnosa s hranom i općenito te psihologije prehrane i zdravlja. I htio bih se zahvaliti što si uzela vrijeme iz svog dana na snimanje ove epizode. Čekaju nas mnoge zanimljive, a i po mom mišljenju izrazito bitne teme u ovom fitness svijetu. Ali prije toga bih htio da slušatelji steknu bolji dojam tko je to točno Anđela Đinđić.
Hvala ti prije svega na pozivu, Mišel. Evo, ja sam sretna i uistinu zahvalna da imam priliku danas ovdje s tobom razgovarati o svim ovim temama koje si pripremio. Pa evo, što bih ukratko rekla o sebi, najbolje se može vidjeti možda i kroz rad, kroz Instagram profil o čemu to pričam i što radim. Inače, studij sam završila u Italiji gdje sam i doktorirala i radila kao asistent u nastavi na sveučilištu. Bavila sam se temama socijalne psihologije, što je jedna onako makro kategorija, unutar koje moje područje je psihologija prehrane, zdravlja i osobne dobrobiti. Ja to volim reći, onako sve ono što nam na svakodnevnoj razini može pomoći da naše psihofizičko zdravlje bude bolje i da kvaliteta života bude dobra. Osim toga, evo danas radim i kao vanjski suradnik na jednom hrvatskom sveučilištu na fakultetu psihologije i evo, izrazito me uvijek veseli taj kontakt i rad sa studentima i poticanje njih da otkrivaju nove ideje područja psihologije koja možda još nisu otkrivena dovoljno. I na taj način da sami sebe motiviraju za jedan i profesionalni, ali i osobni rast. Do sad sam imala dosta i gostovanja i puno sam pisala i kolumni i intervjua i uvijek ono što se provuče je to možda i moje iskustvo koje nije, naravno svatko ima svoje iskustvo, moje nije baš tipično da je išlo ono školski fakultet, završi pa se zaposli, već sam se više opredijelila za taj dio znanstveni istraživanja i sad zadnjih nekoliko godina više ovaj savjetodavni, odnosno psihoedukativni, više ga volim tako zvati. I cilj nekako mog rada, ono što ja zapravo bih htjela prenijeti zajednici je na jedan ljudima blizak jezik, blizak način približiti teme koje su izrazito važne. Danas nam jesu informacije dostupne, ali često su pisane onim prestručnim, nerazumljivim jezikom. Tako da, evo, i moje objave jesu u tom stilu. Što ako jedemo, samo da ne bacimo hranu, ono što se ljudi svakodnevno znaju i pitat, a nisu ti svjesni da u tome mogu napraviti velike promjene uz vrlo, vrlo mali ulog, napor i ono što bih moglo potaknuti na početak cijele promjene vlastitih navika.
Da, evo, i zvao sam te podcast da pričamo o tome kako u biti, recimo ja sam fitness trener i naravno svaki fitness trener želi napraviti što bolje rezultate svom klijentu, recimo u vidu gubitka kilograma i svega toga, i svjestan sam da to može sa sobom donijeti neke, može ajmo reći, u nekim slučaju napravi više problema nego što ih riješi, tako da sad bih htio malo se dotaknuti tih problema, ali prije svega htio bi čuti od tebe kako su te stvari povezane, evo recimo kako prehrana, tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje, kako to međusobno recimo utječu jedno na drugo?
Pa ja bih rekla da su nekako stupovi našeg psihofizičkog zdravlja upravo san, prehrana i kretanje, i dodajmo tomu i ovaj emocionalni dio, odnosno način reguliranja stresa, otpornost na sami stres i kako mi reagiramo u stresnim situacijama je najviše malo socijalni, društveni aspekt, naši odnosi s drugima. A ne smijemo zaboraviti da smo u svemu tome i društvena bića i da nam je potrebno biti s drugima i da svi želimo zadovoljiti one naše primarne potrebe, a da se osjećamo prihvaćenima, primijećenima, da pripadamo zajednici. Što se tiče utjecaja prehrane i tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje, znamo danas da veliki broj znanstvenih istraživanja potvrđuje njihovu povezanost, kako je vidljivo s jedne strane da osobe koje imaju neku mentalni neki problem, mentalni poremećaj, boluju od neke mentalne bolesti, kroz prehranu i tjelesnu aktivnost se to može vidjeti. Često znamo da osobe koje pate od depresije imaju narušen apetit ili u suprotnom smislu jedu puno, jedu previše, zadovoljavaju neke svoje unutarnje praznine upravo hranom, da se možda premalo kreću i slično. Znači nekako iznutra naše mentalno stanje usmjerava nas na ono kako ćemo i što birati i što se tiče tjelesne aktivnosti i prehrane, ali obrnuto je jako velik utjecaj onoga što jedemo, kako jedemo, kako radimo trening, koliko se krećemo na naše mentalno stanje. Jer znamo da je zapravo priča tu u suštini priča o neuroprijenosnicima i priča o hormonima. Ta tjelesna aktivnost potiče lučenje određenih hormona, da jedinim zapravo mi aktiviramo određene centre u mozgu koji su odgovorni i za naše raspoloženje i to kako se osjećamo.
Da, znači isto ja imam takav pristup prema općenito klijentima. Ne gledam ono samo brojku na vagi, nego isto tako pratimo te nekakve druge stavke, recimo kako se osoba osjeća i kako je recimo mentalno zdravlje, da li ima energije, sve su to neki jedni bitni faktori. Vjerujem da neki treneri ono se dosta zamaraju tom brojkom, rezultatima klijentima, često zanemaraju taj drugi dio. Ja bih rekao naravno da sam negdje u sredini, jer imaš neke trenere koji ono samo bi htjeli recimo imao sam objavu o tome kako recimo gubitak težine nije jedini način za poboljšati zdravlje. Neki ljudi su onda rekli kao da time tvrdim indirektno da tjelesna težina nema veze sa zdravljem, a opet imaš druge ljude koji ono, idu opet u drugu krajnost, recimo nema veze što osoba ima više kilograma, da to neće utjecati negativno na zdravlje. Uvijek gledam biti negdje u sredini, razumjeti i jednu i drugu stranu. Tako da. Šta bi ti rekla oko tih ekstrema koje vidimo?
Da, danas nam je, zapravo, ajmo krenuti od početka. Vrlo lako je donijeti zaključak na takav način. Ako vidimo osobu koju mi primijetimo da ona ima više kilograma, prije svega mi ne znamo zašto je to tako, mi ne poznajemo njezinu životnu priču. I mislim da samim tim, osvještavajući taj dio kod sebe samih, da nismo pozvani to niti prokomentirati, a kamoli osuditi. Isto tako, u suprotnom, ako vidimo osobu koja je mršavija, što se danas slavi, bude mršao, bit ćeš uspješna, ili što manje kilograma, to si bolja, prihvaćenija, bolje će ti stajati, odnijeće, tako dalje. Brojka na vagi nas ne određuje. Danas je veliki problem što smo se počeli s tim poistovjećivati. Što se tiče ovog što si ti sam spomenuo, ne možemo odvojiti da, znači, tjelesna težina utječe na zdravlje. Pitanje je ono što je to zdrava tjelesna težina. I prema nekim znanstvenicima i stručnjacima koji se bave tim temama, svatko od nas ima urođenu, predodređenu svoju tjelesnu težinu, odnosno taj takozvani set point. I ono na što mi možemo kasnije utjecati je oblik tijela. Evo i ti kao fitness trener znaš da uz određene vježbe možemo zadržati kilažu ili povećati kilažu, ali da će tijelo izgledati mršavije, manje, odnosno oblikovanije. I to često kad i meni se ljudi znaju onako otvoriti na tim radionicama i tijekom edukacija, kažu, ali ja želim manje kilograma. Moje pitanje je, želiš li manje kilograma kad se probudiš ujutro, staneš na vagu, što opet ne bi preporučila da se radi, i tad želiš manji broj jer vjeruješ da će te on činiti sretnim, ili želiš da je tvoje tijelo manje? Ako uđemo u psihologiju jednog i drugog, opet dolazimo do toga da nije stvar postići to, jer vidjeli smo da u prošlosti i vidimo i danas kroz primjere osoba koje žele manji broj, da nikad taj manji broj nije dovoljno malen da ih učini sretnima. Nikad to nisu dovoljno mali, nije tijelo malo da ih učini dovoljno sretnim. Uvijek žele još, još, još. Znamo znači da nije problem u tome, nego neki drugi problem postoji koji oni žele na taj način kontrolirati. Da osjeti da imaju kontrolu u nekom području svog života. I naš mozak voli brojeve i onda nam je to lako. Tako, idem se ja sad vagati svaki dan, lijepo gledat kako što, pogotovo ujutro, kad sam najlakši, nakon spavanja, onda dolazi često do frustracije, jer normalno je da naša tjelesna težina se mijenja, da fluktuira, da tijekom dana imamo više, imamo manje i to ne bi trebalo nipošto biti mjerilo našeg zdravlja. Druga stvar je kad govorimo o onome što nam danas i statistika potvrđuje, da imamo jako velike stope debljine i pretilosti, to postaju ozbiljni klinički problemi i ne samo trenutačno, nego dugoročno i za zdravstveni sustav postaje veliki problem, jer znamo da pretilost i debljina donose sa sobom određene kronične i bolesti koje su jako skupe na kraju krajeva za liječenje i neki oporavak.
Da, tu si Anđela spomenula da je stopa pretilosti danas dosta visoka i povećala se ono zadnjih par desetljeća dosta. Zašto misliš da je tako? Da li, recimo s tvoje strane, da li misliš da je to možda zbog okruženja, da li misliš da je to jer su nam se možda geni promijenili, da li misliš možda, recimo, da jednostavno doba u kojem živimo, sve je lako dostupno, koji bi, recimo, bio te, tvoj neki glavni razlog?
Pa naravno da nije jedna stvar, već je to splet više čimbenika. Svakako to je povijesni trenutak u kojem živimo, da imamo jako puno stvari, jako puno hrane i prehrambenih proizvoda lako dostupnih, ali ja bih naglasila da je veći problem što mi ne znamo upravljati s time, odnosno ne znamo donositi dobre odluke za sebe. Svi će reći, a to je danas tako, takav način života, stres. To obično čujemo kao odgovor na ovo pitanje. Stres nije u okolini, stres je naša percepcija određene situacije. Ja se osjećam nekompetentnom, nedovoljno sposobnom, nedovoljno vještom suočiti određenom situacijom i ja nju percipiram kao stresnu. I onda kad to ne mogu, okay, posežem za hranom ili ne jedem, idem u ekstreme ili primjerice druge stvari. Osobe često znaju i ne kretati se ili pretjerano ići u tjelovježbu, raditi intenzivne treninge kako bi bježali od stresa. Naravno da i prehranom i tjelovježbom kao i kvalitetnim snom mi možemo doprinijeti našem i umu i tijelu da bude otpornije, ali trebamo znati kako je što dozirati. Mislim da je danas i za pretilost problem u tome splet svih okolnosti koje dolaze iz okruženja, ali i naša manjak naše želje da vidimo kako mi možemo najbolje upravljati s tim, što mogu najbolje dobiti iz toga. Istina je da mi uvijek biramo pod utjecajem okoline i tražimo uvijek najbrže rješenje, jer imamo previše svega. A imamo previše obaveza, previše moramo obaviti, moram zadovoljiti sve ono što mi se nameće, a to opet dolazi iz okruženja. Istina je znači da je okruženje, okolina jako jedan veliki snažan faktor, ali opet ne zaboravimo da svatko od nas čini to okruženje i ako ja krenem u svom malom mikrosvijetu mijenjati svoje stavove i uvjerenja, mogu utjecati tako na osobu do sebe, a ona dalje i onda mijenjamo stvari.
Da, kao što si rekla, mi možemo na to na neki način utjecati. Recimo možda s kime se družimo, što nam se sve nalazi u kući, u stanu, koja je hrana, mi svakako možemo tu imati nekakvu utjecaj, tako da mislim da si to lijepo rekla i da je naša percepcija stresa zapravo se promijenila dosta. I možemo sad malo prebaciti razgovor na poremećaj u prehrani. Ako se ne varam, bila si spomenula da, odnosno moje pitanje je da li je istina da to praktički ima, da poremećaj u prehrani imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u usporedbi s drugim psihijatrijskim bolestima.
Da, to je istina. Vodeća je li anoreksija iz razloga što osoba je ugrožena, znači i psihički i fizički. Također i drugi poremećaj hranjenja pridonose tom podatku. Da.
Da, i već sad kad se dotaknula anoreksije, htio bi možda da recimo koji su uzroci i simptomi ono najčešćih poremećaja u prehrani, ako možemo ukratko, recimo možda anoreksija, bulimija, binge eating, ortoreksija i tu neki, ajmo reći, malo manje poznati, recimo pika ili purging.
Okay, kad govorimo o poremećajima hranjenja, volim stvarno tu naglasiti da s obzirom da se više čujem osobu, kažem, a da, ja ti imam poremećaj hranjenja, a nije riječ o njemu. To samo dijagnosticiranje nije nešto što će nam pomoći i volim uvijek reći da ne postoji isključivo zdrav odnos prema hrani i poremećaj, već na odnos prema hrani bi trebali bismo gledati kao na jedan spektar u kojem imamo i ono nešto između, a to je narušen odnos prema hrani. Veliki broj ljudi ima narušen odnos prema hrani iz razloga razno raznih, gdje se javljaju možda ponašanja koja bi netko rekao tipična su za poremećaj hranjenja, ali su se dogodila jednom, dva puta. Znači ne zadovoljavaju se oni kriteriji koji su propisani dijagnostičkim statističkim priručnikom za duševne poremećaje i ne može se uspostaviti dijagnoza. Tako da, evo, htjela bih i poručiti svima onima koji sumnjaju na to da i ne stavljaju sami sebi tu etiketu da ja imam to, jer što se onda često dogodi da osobe na neki način sami sebi pripisuju to i počnu se ponašati u skladu s tim i ne osnaže se da potražiti pomoć. Jer misle gotovo mi, nema mi spasa, a zapravo nije tako. I kod poremećaja hranjenja koji se dijagnosticiraju, ima pomoći, ima spasa i može se i liječiti. Koji su uzroci? Znamo da mogu biti raznorazni, to je splet i bioloških i psiholoških i socijalnih čimbenika koji dovode do toga da osoba svoju neku, ja to volim ovako ukratko reći da ne idemo sad onako u stručne definicije, svoju neku unutarnju nelagodu, emocionalnu, psihološku ili nešto što ju tišti iz njezinih odnosa s drugima, unutar obitelji, s prijateljima, ne zna se nositi time i onda to pokušava kontrolirati, popraviti kroz svoj odnos s hranom. Često u komorbiditetu sa poremećajima hranjenja dolaze i drugi mentalni poremećaj poput depresije, anksioznosti i slično.
Da, ovdje je jako puno toga za raspakirati, ali recimo, znači ako se vara, rekla si za simptome da osoba ne bi sama trebala pripisati sebi neki poremećaj u prehrani, nego bi trebala recimo pronaći pomoć druge osobe, ali kada da ta recimo osoba zna da treba, da je potrebna pomoć, koji bi bile nekakvi znakovi po tebi?
Ok, spomenut ću sad malo konkretnije simptome. Znači, svaki poremećaj hranjenja opet ima svoje tipične simptome, ali generalno kako možemo primijetiti da nešto ne funkcionira i da je u pitanju poremećaj hranjenja? Primjećujemo na osobi na njezinom emocionalnom spektru da raspoloženje varira, naglo se mijenja, da se osoba povlači u sebe, da izbjegava odlaske s društvom, zatvara se svoja četiri zida, na hranu počinje gledati drukčije, traži ili isključivo da priprema sama hranu ili da ju konzumira sama, koristi se i na neki način i neistinama poput nisam gladna, neću jesti ili jela sama zapravo nisam. Znači razno razni simptomi su na raznim razinama, poput znači, emocionalno vidimo u tom dijelu da osoba nije dobro, na ponašajnom, znači da izbjegava hranu i druga ponašanja koja mogu ukazivati na to jesu možda izbjegavanje nekog razgovora ili odlaska na neke preglede ili ako primijetimo da se osoba stalno mjeri, važe, da postaje na neki način opsesivna svojim tijelom, svojim izgledom, da je nezadovoljna kad obuče određenu odjeću i slično. Mogli bi nabrajati tome evo, cijelu epizodu. Ali ono što se može primijetiti je kroz taj ponašajni dio, ali i kroz kognitivni, odnosno misaoni da osoba izražava veliko nezadovoljstvo same sebe, da ima iskrivljenu sliku o sebi, narušenu sliku o svom tijelu, pa onda to povezuje sa svojom vlastitom vrijednosti.
Da, rekla si tu sad simptome za te neke različite poremećaje. Rekla si da je anoreksija najviše prevalentnija među populacijom. Koje je recimo, koje još...
Pardon, ne, najveću smrtnost među psihijatrijskim, da, a najviše zastupljeno općenito, ne znam podatak za Hrvatsku, ali općenito, baš nedavno sam bila na jednoj edukaciji gdje su onako lijepo rekli, najzastupljeniji poremećaj hranjenja je emocionalno prejedanje u toj mjeri da postoji više od svih drugih poremećaja hranjenja kad se zbroje zajedno. A najmanje je zapravo i tražena pomoć za tu vrstu poremećaja hranjenja jer osobe ne vide da im to postaje disfunkcionalno ponašanje.
Pod emocionalno prejedanje to misliš generalno, to se misli generalno na binge eating ili kako recimo?
Tako, to je binge eating disorder, znači korištenje kada osoba u kraćem vremenskom periodu konzumira veliku količinu hrane, ne iz fizičke potrebe, iz gladi, već iz nekog emocionalne potrebe. Tu bih htjela staviti naglas i naravno nakon te epizode prejedanja javlja se osjećaj krivnje, osjećaj srama i osoba ulazi u onaj takozvani začarani krug, gdje opet iz tog neugodnog osjećaja traži hranu kao jednu vrstu izlaza. Ne samo hranu, već količinu hrane. To je ključno. Htjela bih ovdje spomenuti razliku između emocionalnog jedenja i emocionalnog prejedanja. Kad god jedemo, emocije su prisutne. I svatko se od nas može sjetiti, ne znam, mirisa bakinu kruha, kolača. I to nas... Hrana i emocije su jako povezane i dobro je da je tako. Tako da u svakom jedenju postoje emocije i svako jedenje je na neki način emocionalno jedenje. I u redu je nekad ako pojedemo red čokolade, ako osjećamo tugu, u redu je ako pod stresom ćemo nešto grickati. Ali problem nastaje kada se mi sa situacijama koje nam stvaraju nelagodu, stres, osjećaj usamljenosti, osjećaj tuge, osjećaj nesposobnosti, manje vrijednosti, kad se mi s time kontinuirano nastavimo nositi tako što koristimo hranu.
Da, i tu si lijepo spomenuo za taj binge eating. Recimo, da li bih htjela možda spomenuti par riječi za ortoreksiju? Vjerujem da isto tu u zadnjih par godina sa onom generalno porastom društvenih mrežama i svega toga ljudi koji koriste društvene mreže da je općenito taj poremećaj u prehrani nešto prevalentni danas. Koliko on recimo može biti opasan?
Pa ortoreksija, evo, htjela bih kratku definiciju da znači ta opsjednutost isključivo zdravom hranom, konzumiranje isključivo čiste hrane i kako prepoznati ortoreksiju tako što osoba je isključiva u svojim odabirima, počinje se zatvarati u svoje četiri zida i ne ide van na druženju jer ne zna što će se možda jesti u društvu i hoće li se možda nešto jesti pa da ne ugrozi svoju sigurnost i ono što ona pokušava, prividnu sigurnost naravno, i ono što nam pokušava uspostaviti u tom odnosu s hranom. Pazi se jako da na porijeklo namirnice, otkud dolazi, što sve sadrži. Osobe jako paze na etiketu što piše, koji je sastav pojedine namirnice, kako je to pripremano, da nema puno masti, da je to sve onako light. Ortoreksija danas jako zastupljena, no ona još nije uvrštena kao službeno kao poremećaj hranjenja, ali radi se na tome i znanstvena zajednica radi na tome da ju uvrsti, jer vidimo koliko zapravo poteškoća dolazi popratno kao i s druge poremećaje hranjenja. Ono što su opasnosti koje dolaze iz ortoreksije, svakako da osoba može se dovesti i do drugih poremećaja hranjenja poput anoreksije, i može se ugroziti zdravlje na način da vjeruje kako unosi najbolje namirnice u svoje tijelo, a zapravo zakida svoje tijelo za one nutritivne koje su joj stvarno potrebne. vrlo lako može isključiti jednu makrokategoriju hrane, odnosno jednu kategoriju makronutrijenata, što opet nije dobro. Tako da se tu javlja i ta isključivost u odabiru, strogo kontroliranje što kada pojesti, ništa ove namirnice koje su lako dostupne, ne ulaze uopće u recepte niti na jelovnike, jer to nije dobro, ne znaju što je u tome i vrlo često osobe koje pate od ortoreksije žele sami sebi pripremati hranu da oni budu sigurni što je sve u tome.
Da, to mi je jedan od najgorih stvari koje recimo moram debunkat na društvenim mrežama, je to kad neko dijeli hranu na dobru ili lošu, čistu ili nečistu. Uvijek bi trebali gledati hranu na jednom spektru. Znači recimo nutritivno bogata hrana, nutritivno siromašna. Nutritivno bogatu hranu ćemo jesti češće u većim količinama, nutritivno siromašnju ćemo jesti rijeđe u malim količinama. A općenito da...
Vrstit ćemo jednu i drugu i to je ono što bi zapravo bio recept. Što onda jesti? Jedni pričaju jednu, drugi pričaju drugo, a ne otići u jednu od krajnosti zapravo je tjetice i mediteranske prehrane koja nije samo popis namirnica što i koliko jesti, već je način hranjenja. Govori nam kako se hraniti, da naša prehrana bude uravnotežena, raznovrsna, da biramo sezonske namirnice koje na kraju krajeva su nam i dostupnije, koje su i povoljnije, koje su i nutritivno bogatije u periodu ili kad one se zrijevaju. Ali isto tako mediteranska prehrana nas potiče na to dijeljenje hrane, što je jako važan faktor, a danas ga često zanemarujemo. I čak mislim da jednim dobrim dijelom i to utječe na ovaj narušen odnos prema hrani, pa usudila bih se i reći i na ove loše navike hranjenja, da jedemo po putu, dok hodamo, uz put grickamo, što opet dovodi do nakupljanja viška kilograma, odnosno dovodi do debljine i pretilosti. Ajmo se vratiti malo na početne postavke i hranu konzumirati s jednom dozom zahvalnosti i ako možemo s našim ukućanima, prijateljima, taj trenutak da bude jedna vrsta rituala u kojem ćemo stati, odmoriti, staviti na pauzu sve naše obveze, nahraniti svoje tijelo, svoj um, ali i ovaj društveni aspekt života i onda nastaviti dalje.
Da, opet ovisi sa kojeg stajališta ono gledaš, jer recimo veganima će recimo meso biti nečista hrana, a recimo karnivor prehrana koja je danas jako, jako popularna, imat će voće i povrće, ono bit će im nečista hrana, tako da opet.
Ok, ali mediteranska prehrana nam daje na odabir razne, znači svu hranu nam daje. Daje nam upute kako jesti i kako nekako se posložiti, što bi to trebalo biti meni važno u mojoj prehrani, što su neki temelji, čega ću dodati manje, čega ću dodati više. Da. A sad naravno, to su odluke koje hoće netko biti vegan, vegetarijanac, ili ovo predijelice isključivo za ovu visoku proteinsku vrstu prehrane, to sad ide na više fokusirano što jedem. A mediteranska prehrana mi ipak govori kako to raditi.
Da, definitivno slažem se. Ajmo se vratiti na poremećaj u prehrani. Tu mislim da nismo spomenuli detaljnije recimo bulimiju, pa evo možda ako možeš par rečenica o tome što karakterizira bulimiju.
Ok, ono što se jednostavno može reći za taj poremećaj hranjenja je da osobe, znači, koje pate od bulimije konzumiraju hranu i onda namjerno izazvano tu hranu izbacuju kroz povraćanje, korištenje laksativa i sl. Vrlo često osobe to vješto skrivaju na način da konzumiraju hranu sasvim normalno, čak možda i brže i više pojedu. I onda u tajnosti idu to izbaciti. Vrlo često se događa to da osobe iz jednog poremećaja hranjenja, odnosno iz faze anoreksije, pređu u fazu bulimije, iz faze bulimije pređu u prejedanje i tako dalje. Znači ono kao šeta se između tih različitih faza, odnosno različitih tipa poremećaja hranjenja. Važno je prepoznati simptome ako sumnjamo da osoba u našoj okolini pati od nekog poremećaja hranjenja, Bilo bi dobro ne osuđivati, ali ne minimizirati problem. Ako mi primijetimo, bez da nam je osoba išta rekla, možemo je prići na način da joj samo kažemo da smo tu za nju, da bi rado razgovarali, da može računati na nas, ako želi razgovarati. Znači, ne stvarati pritisak, jer to može biti nekad i okidač da osoba ode dublje u sami poremećaj. Već jednostavno dati do znanja da nije sama u tome i empatičnije pristupimo, dobit ćemo sigurno bolju povratnu informaciju te osobe, učinit ćemo najbolje što možemo. Često se događa da osobe koje su i svjesne svog problema ne žele pomoć. I to je u redu, nekad stvarno ne možemo pomoći i nama je onda to teško, ali jednostavno trebamo to prihvatiti i opet dati sami sebi potvrdu na neki način, ja sam to što mogu učiniti, učinit ću.
Da, ovo si savršeno rekla kako pomoći recimo prijatelju, prijateljici, članu obitelji koji recimo ima poremećaj u prehrani, i htio bi se još jedan od toga dotaknuti na samom kraju, jer smatram da je izuzetno bitno. Tu sam se zapisao još dva poremećaja u prehrani, vjerujem da nisu toliko ono prevalentni koji ove se prve koje si nabrojala, ali valja spomenuti recimo pika i purging, recimo ako možeš par riječi o tome.
Ovako, to su poremećaji hranjenja koji nisu toliko zastupljeni i dobro je poznavati. Znači, konzumiranje poput hrane onoga što nije hrana. I taj purging da žvačemo, izbacujemo, ispijemo hranu. Znači, ne gutanje hrane, već samo prožvakati i izbaciti. Što se opet temelji na nekoj vrsti straha od hrane. Ali i u pozadini, slično kao i s drugim poremećajima hranjenja, stoji opet neki dublji problem kojim treba pravilno i najbolje pristupiti što se može u tom trenutku. Često se zna dogoditi da osobe koje to rade nisu toga niti svjesne, jer misle da je to nešto što oni uvijek tako rade i to pripada njima.
Da,
kao da je to dio njihovog identiteta, ali ako mi to i primijetimo, nije naše da to osudimo, već da pitamo ono, kako ti mogu pomoći, opet ono što sam prethodno rekla, kako mogu na najbolji način toj osobi prići, osvijestiti joj to.
Da, ovdje si super rekla sve, mislim, prošli smo sve te veće poremećaje u prehrani i njihove oblike. Sad možemo se složiti da poremećaj u prehrani utječu jako puno na psihofizičko zdravlje čovjeka. I sad, kad govorimo o određenim, recimo, dobnim skupinama ili razliku između muškaraca i žena, da li su ti poremećaji hranjenja prevalentni među mladom, odraslom ili starijom populacijom, i da li su ono prevalentni više među muškarcima ili ženama?
A ovako, što se tiče dobnih skupina, danas vidimo kod sve mlađih da sve ranije kreće, ali moramo biti svjesni da mnogi ljudi ne traže pomoć i nije im dijagnosticiran poremećaj hranjenja, tako da su ti podaci onako ipak malo zakinuti za onu dozu realnosti. Kao i sad, ako razmišljam da je emocionalno prejedan jedan od najzastupljenijih poremećaja hranjenja, mi bi odmah rekli da to su žene. Ili to je ženski poremećaj hranjenja. Nije ni jedan, ni ženski, ni muški, može pogoditi bilo koga i bilo tko može koristiti hranu kao mehanizam suočavanja sa određenim životnim situacijama koji može dovesti do te disfunkcionalnosti. Istina je da prema dosadašnjim podacima poremećaj hranjenja jesu prevalentni kod žena, ali vidimo danas sve više i kod muškaraca.
Da, i bio sam spomenuo još to u ranijem dijelu razgovora, ali još jednom, kako utječu društvene mreže na sve ovo, jer znam da jako puno ljudi se uspoređuje s drugima, gledaju kako šta drugi jedu, kako izgledaju, i da to isto može ono imati veoma negativan utjecaj na zdravlje. A i znam po sebi, ja se često znam uspoređivati, odnosno ne često, rekao bi rijetko, ali ono, no, mislim, rekao bi da je ono normalna stvar da se uspoređujemo sad s drugim ljudima, ali ne baš sad u toj mjeri da to preraste u nešto što je ono loše za nas.
Da, ono da uđemo na Instagram vidjeti što je moj trener ili trenerica, pa da vidim jesam ja dovoljno dobra danas. Uspoređivanje nam je prirodno jer želimo vidjeti gdje pripadamo, želimo se pronaći u zajednicu u kojoj želimo pripadati, koju pratimo. Društvene mreže danas nam to nude jednim klikom i to je možda najveća i zamka u svemu tome što mi je danas lako usporediti se iz moja četiri zida. Prije smo trebali izaći na ulicu da bi upoznali naše prijatelje, otići u školu, tamo se povezati. Danas i u odrasloj dobi mnogi rade od doma i nisu primorani imati neki intenzivni i konkretni oblik društvenog života, osim ako ne odaberu i ne odluče i ne organiziraju si život na taj način. Tako da uspoređivanje u sve ove okolnosti je danas puno veće i intenzivnije, a Instagram, društvena mreža koja je pogađa naše isključivo vizualno polje, odnosno koristi samo vid da bi nam prenijela informacije, to jako dobro radi i ono što bih htjela naglasiti je da sve ono što vidimo ne mora značiti da je tako i da je stvarno. I što volim reći svojim klijentima je ako pratite fitness trenere, nutricioniste, bilo koga tko objavljuje sadržaj iz svog vlastitog života ili profesionalnog, imajte na umu da on to radi jer je to njegov posao, da on možda radi samo to i da iza toga stoji godine rada. A ne, evo, ona je to danas napravila, uslikala, aha, zato tako i gleda jer je danas to pojela. Ne, jer jede tako godinama, jer živi tako godinama. Znači, postoji jedan način života koji je iza nečeg izgleda. Često su mi znali i tvoji kolege, fitness treneri, reći, ono, kao dođu nam klijenti sa slikom, želim izgledati tako. Mislim da je to dovoljan dokaz koliko se uspoređujemo i koliko to može biti uistinu štetno, jer kao da želimo ono zamijeniti svoje tijelo za nečije drugo i mi ćemo fokus toga da je naše tijelo autentično, jedinstveno. Mi ćemo fokus toga da je naše tijelo i funkcionalno. Idemo raditi na toj funkcionalnosti tijela, ne samo na tom izgledu da izgledam eto, dobro, mršavo, mišićavo, oblikovano ili fit. Tako da uspoređivanja ima, može jako narešiti sliku o tijelu, ali i sliku o sebi. Vlastito samopouzdanje, samopoštovanje i može zapravo dovesti osobu da donosi odluke poput toga da neće jesti, da će krenuti s nekom rigoroznom dijetom koja opet vodi u onaj začarani krug, gdje će možda i ako izgubi neke kilograme, pitanje je li stvarno treba izgubiti, doći do situacije gdje će biti željna sve hrane, pa će onda dobiti kilograme i tako dalje, odnosno javlja se onaj takozvani jojo efekt.
Da, mislim, društvene mreže mogu biti dvosjekli mač. Recimo, pozitivna stvar je što je spojila svijet skupa, ali isto tako može ja reći, povećati tu želju za, odnosno, za usporedbu s drugim osobom i to može utjecati negativno za zdravlje. I tu bi se još bolje sad dotaknuti o tome kako se liječe poremećaj u prehrani. Znači, to si bila nešto spomenula u početku, ali evo, ako neka osoba ono, recimo, razmišlja potražiti pomoć, koja je nekakva procedura iza toga? Da li bi se recimo trebala javiti možda ne znam, na zdravstvo svome doktoru ili potraži pomoć od baš neke stručne osobe kao što si ti? Kakva je tu procedura?
Pa najbolje je za početak javiti se liječniku obiteljske medicine i onda traži daljnje upute. Ono s čim se često susrećemo je to da nisu svi ni stručnjaci dovoljno upućeni u problematiku poremećaja hranjenja. Tako da bih tu htjela reći, budimo malo istrpljivi s tim na neki način i dopustimo pokucati na više vrata, potražiti pomoć na više vrata i pronaći onu koja nama u tom trenutku odgovara. Može se obratiti i raznim udrugama u Hrvatskoj, ima ih nekoliko i bolnica koje se bave, koje su specijalizirane za to, a i nekoliko nas koji radimo to privatno. Pomoć postoji, stručnjaci koji se bave tim područjem postoje i svakako je poželjno da se, evo, prvo je osoba koja misli da ima poremećaj hranjenja, ako naiđe na jednu osobu koja vjeruje da joj može pomoć stručnjak u svom području, neka joj se javi. Bolje to nego da stoji doma i čeka savršenu pomoć koja nikad neće doći.
Definitivno. I bila si još prije ovdje spomenula kako pomoći nekome tko ima poremećaj u prehrani, recimo neko da sumnja da je bliska osoba ili prijatelj, prijateljica. Spomenula si tu da osoba prije svega treba biti joj podrška u svemu tome. Ne znam šta bi još tu nadodala da je ključno.
Pa ključno je znači ne osuditi i ne minimizirati problem. Ono što često znamo napraviti, ma daj, nije ti ništa, samo malo nemaš apetit ili što sad glumiš, nećeš jest, jedi, kad svi jedu, jedi ti, ili ono kad te netko emocionalno prejeda i kad možda podijeli to sa svojom obitelji i kaže kako ne može stati u tome, onda znaju često članovi obitelji iz najbolje namjere, da se razumimo, reći, ma daj, samo prestani jesti, vidjet ćeš kako će sve biti dobro. Nije problem u jedenju. Problem je u nečem drugom što se manifestira u stvarnosti kroz taj odnos s hranom, odnosno jedenje. Znači, najbolja stvar koju možemo reći je tu sam za tebe, ali iskreno, ne ono samo naučeno, tu sam za tebe, ajde, ajde bok, nego tu sam za tebe ako ti mogu pomoći, ako želiš razgovarati, tu sam, naravno, u skladu sa svojim kapacitetima, potaknu tu osobu, ok, razmisli, kad osjetimo da je to moguće, razmisli, želiš li možda s nekim razgovarati, hoćete bolje razumjeti u tome i evo, malo uključiti onu svoju empatiju, ne na način joj sad ja moram kako ću, jer to i osobama koje pružaju podršku zna biti teško. Članovi obitelji znaju biti toliko zabrinuti i uvijek iz najboljih namjera kreću, ali napravi se onda u tome svemu ponekad i krivih koraka jer ne biraju se riječi, pa ne znaju što će, pa onda taj strah i obuzme, da ajde samo jedi, a ono osobi najgore što možemo reći nekome je jedi. Budi tu, ajmo raditi nešto zajedno, ajmo prošetati, provesti vrijeme na neki način zajedno, igrajući društvenu igru, bilo što. Evo. Biti empatičan i koliko god to možemo, potruditi se slušati drugu osobu bez da stavljamo osudu i da joj namećemo možda još neku dodatnu krivnju ili da umanjujemo njezin problem.
Da, ovo su sve bili fenomenalni savjeti koje si rekla. I sad je malo pričao o tim mitovima i miskoncepcija kod poremećaja u prehrani. Znači, tu si bila, ako se ne varam, spomenula da je emocionalno prejedanje ono samo, ajmo reći, ženska, odnosno ženska, da je prevalentni među ženama, da je kao ženska bolest, ženski poremećaj. Da li možda još bi tu nešto nadodala, nekakav mit ili miskoncepcija koje, recimo, ljudi ono
Pa da.
često se zabune?
Da, ima jako puno toga i kad vide, na primjer, mršavu osobu, onda kaže anoreksična si, a zapravo uopće nije u pitanju nikakav poremećaj, niti poremećaj hranjenja, znači jednostavno osoba je tako i građe i mršavije i pipa i to je to. Kao i što znamo reći osobama koje možda imaju koje kilo više, ne iz razloga što se predaju, već iz razloga što možda prolaze tešku situaciju u životu. Često se govori to nije ti ništa, pusti, proći će, umišljaš, što zapravo osobu još dodatno potiče da produbi svoj problem, a ne da počne razmišljati o njemu kako ga riješiti. Za poremećaj hranjenja često se, pogotovo u adolescentskoj dobi, zna reći, a oni samo privlače pažnju, da je to samo nešto trenutačno, da je to pomodno, pa to je neka dijeta sad samo. Nije dijeta, nije privlačenje pažnje, već u istinu onako jedan nečujni unutarnji krik, pogotovo kad govorimo o mladima.
Da, definitivno. I evo jedno vruće pitanje koje ono dosta ljudi dan danas koristi još taj termin, recimo isto i čak i neki fitness treneri. Koje je tvoje neko generalno mišljenje Anđela od cheat mealovima ili takozvani cheat days? Da li je to možda nešto dobro ili loše?
Pa ja bih rekla čemu to ako svakodnevno jedemo raznovrsno, uravnoteženo, umjereno i ako uistinu doživimo ono zadovoljstvo u hrani i uživamo u hrani. U hrani, ne u količini hrane. Mislim da cheat day, cheat meals mogu odvesti do uživanja trenutačno u količini hrane koje opet dovodi do onog dijetnog pristupa hrani, a to je sutra nećeš imati, danas pojedi sve. I javlja se taj takozvani mindset nestašice, gle, danas imaš sve, jedi, ne pitaj ništa. A sutra nećeš više, sutra nema. I kad osobe izađu iz tog načina funkcioniranja, iz tih ponašanja, često im se najkasnije javiti kad dođu na neka druženja, zabave, svadbe, onda jedu kao da nisu jeli cijeli život. Zašto bi sebi uskraćivali hranu i onda je nekad nadoknađivali? Ne možemo tako isto ni gorivo u autu, ne možemo ni hranu koja nam je i energija, je gorivo za naše tijelo i um, ali je i ono što sam spomenula kad sam govorila o mediteranskoj prehrani, i emocionalno nas može zadovoljiti, odnosno emocionalno jedenje koje nam omogućuje da doživimo zadovoljstvo iz tog trenutka kad sjedim i jedem, i to društveno.
Da, imam isto osjećaj da jako puno ljudi gleda na fitness ili općenito na bilo šta kao na odnos sve ili ništa. Recimo, ako osoba, ne znam, uzme jedan dan u tjednu, malo prekrdaši recimo s kalorijama ako ih prati, odmah automatski više ju nije briga. Nakon toga konzumira koliko god želi, onda se opet vrati i tako se postane taj binge eating, ona krivnja, taj začarani krug. I da, smatram da je, da bi ljudi umjesto toga da razmišljaju all or nothing, ja više volim razmišljati oko toga all or something, jer uvijek nešto je uvijek bolje nego ništa.
Bravo, da, složila bih se s tim.
Da, i još tvoje mišljenje, sad sam bio malo to spomenuo, ali kako je tvoje mišljenje o brojanju kalorija? Kome bi preporučila, a kome ne bi? I da li je to nešto, zna da dosta ljudi ili su na jednoj i na drugoj strani, ja sam više onako negdje između, ovisi u kojem kontekstu, kako je to nekako mišljenje iza toga?
Pa ako pristupamo hrani isključivo kroz brojanje kalorija, onda mi jedemo brojeve, ne jedemo hranu i automatski sami sebi uskraćujemo puno toga. Evo i ovo prethodno što sam spomenula, taj emocionalni dio, taj društveni dio, stvaramo si pritisak i zapravo naše tijelo doživljava stres tamo gdje ga nema. I naravno da onda ako sam danas izdržala na određenom malom kalorijskom unosu, sutra vjerojatno neću, odnosno za 5 ili 10 dana. Ja bih gledala na to kao na jedan alat koji služi stručnjacima da bi mogli, jedan od alata koji služi na neku vrstu procjene, i ne bih ga preporučila osobama da ga samostalno koriste. I stručnjacima bi isto preporučila da ga koriste s dozom opreza. Da ne moraju klijentima zadati brojku do koje moraju doseći, već da učimo kako se ponašati s hranom.
Da, definitivno. Mislim da je jako bitan kontekst iza svega toga. Pogotovo jer znam, još dan danas je popularna ona, ajmo reći, stil hranja if it fits your macros. Rekao bi da ono, tu može nastati potencijalno dosta problema. Recimo, osoba može imati određeni unos makronutrijenata u danu, ali tu se ne zna koje su bile namirnice, da li je bilo voća dovoljno, da li je bilo povrća. I da, ljudi često miješaju pojam fleksibilna dijeta i if it fits your macros. Isto mislim da je to jedan od problema. I da, ono, generalno o brojanju kalorija, mislim da s nekim ljudima stvarno treba biti ono, oprezani. Dosta ljudi misle da, recimo, ako žele postići nekav cilj, da moraju brojati kalorije. Mislim, ne moraju. Samo je, nekim ljudima će biti bit lakše, nekima će biti teže, nekima će izazivati više anksioznosti, problema nego što će im dodatne koristiti, tako da, evo, mislim da je kontekst jako bitan iza toga.
Istina, svakako bih spomenula da budemo tu jasni, da je kad govorimo o danas sve popularnim terminima deficita i suficita, ako osoba koja stvarno treba izgubiti višak kilograma, koja treba smršaviti, to želi, to ne može suficitom, treba postići taj deficit. Ali mislim da su to i termini i načini razmišljanja stručnjaka koji vodi tu osobu. A da ta osoba treba učiti više kako se ponašati s tom hranom. Da ne počne dan sa kavom i ruča u 5 popodne. Nego da hrani svoje tijelo redovno, pomalo, i da se onda tu stvaraju one zdrave navike koje će dovesti do toga da tijelo je uravnoteženo na kraju dana i na kraju tjedna, na kraju dana. Nekad će se dogoditi da ćemo pojesti više, nekad ćemo pojesti manje. Jer smo imali priliku, zašto ne bi pojeli više ako smo na nekoj zabavi, ako nam se jede, ako se netko potrudio pripremiti tu hranu.
Da, danas isto tako, mislim, možeš ti vidjeti možda na društvenim mrežama, popularan je taj trend demoniziranja pojedinih namirnica. Recimo, ne znam, osoba ide u supermarket, pikira par namirnica, govori kako je to štetno za ljude da će dobiti rak ili ne znam šta sad, uzimaju neku namirnicu, aha, ovoliko žlica šećera sadrži ova namirnica, meni je to ono najgori tip kontenta.
Dobro je osvijestiti, primjerice ovo za šećer što si rekao, dobro je osvijestiti jer često ne znamo što jedemo, ali isto tako ne treba pridavati. Sva hrana je hrana i na nama je kako ju koristimo, koliko, u koje vrijeme, kako ju pripremamo, e to onda čini onu zdravu prehranu, a ne zdrava, nezdrava hrana.
Da, definitivno. I opet dolazimo do toga da je kontekst jako bitan, ali većina tih ljudi ono, ne predstavi nekakav kontekst, nego ili je dobro ili je loše. Uopće ne postoji nekakva količina ili nekakve situacije u kojima se to može koristiti. Tako da evo, ono, smatram da je to, ako se previše demonizira pojedina namirnica, može dovesti na kraju krajeva do nekih poremećaja u prehrani i samim time osoba više će se pogoršati zdravlje nego što će se popraviti. Tako da evo, to mi je ono, na društvenim mrežama trenutno mi je to, ajmo reći, nekakav najgori trend. Tako da evo, ja se trudim to ispraviti. Dobro, Anđela, sad kad smo prošli to brojanje kalorija, kako je to isto mišljenje ukratko o nekim reality showovima, gdje ono, glavni cilj je praktički, većinom se fokusira na gubitak kilograma, neovisno koliko brzo ili kakva metoda, ono, cilj opravdava sredstvo, ajmo reći.
Pa mislim, ako govorimo o reality show, znamo koji je njegov cilj. Zabaviti publiku, privući ljude da to što više gledaju. Međutim, ako je sadržaj taj, bojim se koju poruku šaljemo i u ovom kontekstu, odnosno trenutačnoj situaciji gdje imamo visok postotak pretilosti. Jesmo li se pitali kako će jedno dijete od 10-12 godina protumačiti to? Aha, mogu biti debel, mogu biti pretio, što ima veze, bit ću popularan, otiću na televiziju i tamo ću izgubiti kilograme i bit ću super. Pitamo li se kako plasiranje takvog sadržaja percipiraju mlađi, oni kojima to je zanimljivo i kojima je netko tko je na televiziji popularan i nešto je postigao i gledaju li oni na to, ono, ok, dobro, mogu biti debel, nije sve i svašta i doći tamo. Tako da evo, tu s jedne strane imam jednu dozu brige i straha. Zabraniti maloljetnicima, da, zabraniti maloljetnicima da gledaju, opet to je dosta izazovno, teško. Prijetiti time, ako budu djeci, ako već vide roditelji možda znakove pretjelosti, debljine, budeš li tako, bit ćeš na televiziji, opet kontradiktorno. Kako dijete percipira neki sadržaj koji na televiziji kao dobar, odabran, uspješan, kao neku vrstu postignuća. Tako da, evo, rekla bih, ok, nekom se sviđa, netko će to gledat iz svojih razloga, ali mislim da bi trebali biti jako oprezni kad gledamo taj sadržaj ispred djece i mladih.
Da, mislim, jako puno ljudi danas bi se napravilo samo da dobije klikove. U ovom slučaju kad se sve praktički vrti oko novca, ono, tu gubimo, neki ljudi izgube kompletno integritet. Samo da dobiju što veću popularnost i da, mislim, pogotovo reality showovi gdje većinom bi rekao da im zdravlje nije na prvom mjestu. I dolazimo, Anđela, polako pri kraju ovog podcasta. Koje bi, sad kad smo se popričali o toj tim poremećajima u prehrani, koje bi, recimo, bile neke najvažnije poruke koje bi ti dala osobama koje pate od poremećaja prehrane, koji bi morali zaokružiti ovaj razgovor?
Pa prvo što bih rekla je da nisu sami i da mogu izaći iz toga, da mogu pronaći rješenje i osnažiti se i biti veći od svog problema. I svakako bih poručila da oni nisu poremećaj hranjenja. već da oni imaju poremećaj hranjenja. Zvuči ovako jednostavno, ali zapravo je velika razlika kad se osoba identificira s poremećajem i kad i dalje ostaje ja sam ja i imam to nešto što me karakterizira na određeni način. Tako da evo, možda malo i zapromisliti, ne identificirati se s onim što trenutačno je u mom životu, pa tako evo i poremećajem hranjenja i svakako znati da nisu sami i da postoje ljudi koji će ih razumjeti i da mogu zatražiti pomoć i dobiti podršku.
Da, to si super rekla. Isto ja sam to bio spomenuo par podcasta kako mi ljudi imamo sposobnost za promjenom i kao što si rekla, možda recimo neka osoba umjesto da kaže da je ona pušač, ne, ona je osoba koja puši cigarete, tako da i samim time je veća šansa za promjenom. Tako da smatram da je ta percepcija ona dosta bitna kod promjene navika. Ja generalno uvijek promoviram taj nekakav growth mindset što se toga tiče. Mislim da to
da, malo nam je teško na hrvatskom, to zvuči ne baš prirodno, ali mislim da je dobro potruditi se to izvježbati na neki način. Isto često govorim i za emocije. Ja nisam tužna, nego osjećam tugu, osjećam zabrinutost, osjećam sreću. Jer emocije su nešto što je trenutačno tu prisutno. I dobro je da ih zamislimo tako. Jer u suprotnom, tužna sam, ono, kao da sam od glave do pete tužna, preplavljena sam tom tugom i ne vidim ništa drugo. A osjećam tugu i dalje sam ja ta koja jesam, ali osjećam tugu kao što mogu za sat vremena više ju ne osjećati.
Da, i tu mi je sad pala na pamet još jedna tema koju nismo spomenuli, a to je, vidio sam da si imala objavu i mislim da si imala cijeli webinar o tome, o ovisnosti o šećeru i općenito ovisnost o hrani. Neko moje mišljenje o tome je bilo, mislim, iz čitanja literature i svega toga, da postoji ovisnost o određenoj hrani, ali to nije nužno ovisnost o šećeru, jer šećer je samo jedna komponenta svega toga. Prije svega mislim da nekakva ultraprocesirana hrana, recimo to je kombinacija većinom šećera, masti, soli, svega onoga što čini hranu ukusnom. Tako da, rekao bi da možda tu postoji nekakav, ajmo reći, nekakvi, ponome što sam ja pročitao, možda bi postojalo nešto iza toga, ali evo, kako je tvoje stajalište iza toga?
Pa ukratko, smatram da uopće termin ovisnost i prehrana i hrana ne bi smo trebali povezivati. Istina je da određene kemijske supstance iz hrane mogu pokrenuti, odnosno aktivirati centre u mozgu koji jesu identični onima koji se javljaju u drugim ovisničkim ponašanjima. Ja volim reći da je više, kad govorimo o takozvanoj ovisnosti o hrani, više riječ o ovisnosti o tom ponašanju, a ne o samoj hrani. Opet se vraćamo na ono, osoba koja se prejeda ne uživa u hrani, nego ona uživa u količini hrane.
Da, ono što sam htio reći je da dijeli neke karakteristike, ali da, rekao bi da dosta ljudi tu ono, općenito širi strah opet o hrani, bio to šećer ili neka druga namirnica, i smatram da ono, da to nije način na koji bi trebali educirati ljude o tome.
Absolutno.
Postoji još nešto, Anđela, što bi bilo dobro reći slušateljima, da recimo nismo spomenuli u razgovoru?
Pa evo, meni je sad palo na pamet, nismo se dotaknuli moje jako drage teme, to je svjesno jedenje, odnosno i sporije jedenje. Pa bih, evo, za kraj, ako netko ne očekuje neku uputu, ono što ja mogu danas napraviti bolje za svoju prehranu, jer svi mi to možemo napraviti koliko god mi vodili računa o našoj prehrani. Svaki dan se možemo iznova osvijestiti dodatno kako jedem, kako sjedim, koliko dugo traje moj obrok, gdje su moje misli za vrijeme obroka, kako se uopće osjećam za vrijeme obroka. Napraviti pauze tijekom jedenja, pustiti pribor na tanjur, udahnuti, nastaviti jesti, potvrditi sebi, ok, hrana je tu, neće nitko odnijeti, neće pobjeći, imam dovoljno, bit će mi dovoljno. I u isto vrijeme promatrati kako naše tijelo reagira na tu hranu, kako se mijenjaju razine gladi i sitosti. U tome je teško ako ćemo uspjeti, ako ćemo biti okruženi mobitelom, laptopom, televizorom, tim svim distrakcijama, Tako da evo moja preporuka da pokušamo što više jesti, manje distrakcija. Ako jedete sa svim tim, ne možete odjednom sve ugasiti, nego danas smanjite za doručak jednu distrakciju, za ručak jednu, sutra dan smanjite još jednu. Odredite vrijeme kao što jako fokusirano koristimo naše mobitele i društvene mreže, ajmo tako pristupiti bar jedan dan na par minuta našem obroku.
Da, bio je, ako ga znaš, možda Donat Rupčić u ovom podcastu, i bili smo napravili baš jedan cijeli segment o tom svjesnom mijenjanju, koliko je zapravo bitan. Recimo, ako osoba jede svjesno i polako, signali sitosti će stići do mozga i samim time ćemo malo manje pojesti, tako da to može biti onako nekakav indirektan način kako da osoba generalno jede manje. I evo, da je jednostavno bude više, kao što ime kaže, da bude više svjesno oko toga šta jede, kakve osjećaje to izaziva, i evo, baš super tema za kraj što si ovo spomenula.
Tako da, htjela bih još dodati dvije stvari, a to je da i kad jedemo ne osuđujemo sami sebe za svoje odabire, jer i netko tko vodi računa o svojoj prehrani, ko kuha svaki dan, možda će biti u situaciji da će otići u pekarnicu i nešto uzeti, ne treba osuditi to, nego opet i tamo imam opciju odabrati nešto, mogu odabrati između više onog što se nudi i mogu to potpuniti opet s nečim. I ono što je ključno za svjesno jedenje je upravo to da ne osuđujemo i da pristupamo toj hrani sa znatiželjom. Kao da prvi put u životu vidim tu hranu, idem vidjeti što će mi ona donijeti, što će mi dati, kako ću se osjećati, koje ću okuse percipirati. Mi često zaboravimo, i tu je ta nesvjesnost, da hranu kao i sve ostalo iz naše okoline doživljavamo putem naših osjetila. Hranu možemo doživjeti kroz svih pet osjetila, i vida, i sluha, i njuha, i okusa, i opipa. I ako to radimo, zapravo mozak će nam poslati bolje poruke u crijeva i automatski bolje funkcionira cijeli ovaj sistem, ja da tako zovem, svih tih hormona koji su zaduženi za glad i sitost. Osjećamo ono zadovoljstvo na kraju obroka, a ne onu pospanost i tromost jer smo brzo ubacili tu hranu u sebe i zaboravljamo da probava ne počinje u želucu, nego počinje u ustima. Pa evo, možda onako jedna mala vježbica za kraj kao poticaj. Probati staviti zalogaj prvim svog ručka ili večere i držati ga u ustima par sekundi više da primijetimo što se događa zapravo.
Da, odličan praktičan savjet, i ovo isto što si prije bila spomenula, da pokušamo minimizirati distrakcije. Dosad se ono danas ljudi uvijek kad jedu ili gledaju na mobitel, gledaju Netflix ili tako nešto, i da samim time da minimiziraju distrakcije, ješće svjesni i evo sporije, tako da definitivno odlični savjeti. Ja, Anđela, pitanje za kraj, pa možeš reći slušateljima gdje te mogu pronaći i kontaktirati za usluge. Ovo je pitanje koje postavljam svakom gostu. Da li postoji nešto oko čega si promijenila mišljenje u zadnjih 3 do 5 godina?
Da. Jedna od stvari je da je jednostavno ljudima pričati o ponašanju vezanom za hranu. Kao na palako je to, pa kako ljudi ne razumiju, pa imamo toliko informacija, vjerovala sam da to nije toliko zahtjevno i teško, ali vidim u praksi da iziskuje puno razumijevanja situacije u kojoj je osoba koja je potrebno promijeniti navike, i da zapravo sam dobila još dodatnu potvrdu koliko je faza osvještavanja nužna da bi bilo gdje dalje krenuli. I također činjenica da imamo jako puno dostupnih informacija, a da kako to sve nam je dostupno, a mi i dalje radimo stvari koje nama osobno štete našim zdravlju, našoj dobrobiti. I evo, to sam vjerovala, ono što imamo više informacija da će nam biti lakše, zapravo nam postaje sve teže i teže, i teže je razaznati opet i u tom moru informacija što je dobro, što nije, i po pitanju prehrane, ali i drugih područja.
Da, ovo recimo, super si ovo isto rekla. Prije nismo imali puno informacija, sad ih imamo previše. Postali smo, ajmo reći, ovisni o novim informacijama. Imaš ono jako puno ljudi koji dijele informacije, sad recimo imaš jako puno isto trenera, podcastera i svega toga, i sad ako ti slušaš jako puno tih izvora, doćeš do kontradiktornih informacija i praktički to će te, ajmo reći, na neki način paralizirati, jednostavno nećeš reagirati. Ljudi neće oduzeti akciju i da, samim time može biti svakako ono dvosjekli mač.
Da, baš sam nedavno na jednom panelu rekla, ajmo malo probuditi svoje kritičko mišljenje. Super je što imamo toliko informacija, idemo birati što ću slušati na poslu čega. Napravimo svoj neki kriterij i razmišljati o tome što čujem. Ok, ja sam rekla tu danas dio informacija, sigurno se mogu još nadopuniti. Puno toga nismo spomenuli, ograničeni smo vremenom, ali idemo propitkivati ono što vidimo, što čujemo. Postavlja dodatna pitanja vezano za to.
Da, to kritičko razmišljanje, vjerujem da je danas ono jedna stvar koja, ajmo reći, ljudima najviše nedostaje. Mislim da ljudi onako općenito dosta informacije uzimaju zdravo za gotovo. Imaš isto neke ljude koji debankuju takve nekakve gluposti, nekakve videe na društvenim mrežama. Ono, samo da se trebaš uključiti malo mozak i vidjeti u biti da to što on priča da nema apsolutno nikakvog smisla. Ali nažalost takvi ljudi ono, takve kontroverzije, sve to dobije najviše pregleda i svega toga i
da, jer pristupamo površno, vidimo puno lajkova i odmah nam je to komentara, ono kao popularno, ja vidiš, svi to lajkaju, gledaju, pa idem ja. Da, želimo pripadati i u tom segmentu. I još jedna važna stvar koju sam se sad sjetila, oko koje sam promijenila mišljenje, je zapravo da ću raditi klijentima i savjetovanja i edukacije, mislila sam da to neću nikad raditi. Ali evo, danas stvarno uživam u tom poslu.
Odlično, odlično. I da, evo tu baš sad pre kraj je došlo mi jako puno tema u glavu, još bi se samo ovo volio dotaknuti. Tu si bila spomenula taj tribalizam, znači mi kao ljudi želimo pripadati nekakvoj skupini, bila to imaš danas jako puno tih određenih skupina koje promoviraju različite dijete i jednostavno ono, automatski kad pripadaš tako nekoj skupini nisi otvoren za nova mišljenja, ono, zatvorenog si uma i da, ono, ja uvijek nastojim promovirati ono da informacije budu onako što manje biased, ajmo reći, ne znam, ljepše mi to zvuči na engleskom.
Da.
Evo, to je to, Anđela.
Čišće i jasnije, bez puno,
Da, objektivno.
Dodataka.
Da bude onako više objektivnije, racionalnije razmišljanje, definitivno. Baš ono, kao što imamo u znanosti. Dobro, Anđela, evo, došli smo do kraja samog podcasta, ne bi te više htio zadržavati, evo, hvala ti još jedan na svojem vremenu. I evo, za kraj može plugin, evo, mislim da imaš jako puno znanja, evo, ja te pratim već duže vremena i evo, stvarno radiš super posao, osvještavaš ljude o generalnom zdravlju, psihologiji prehrane i da, evo, reci gdje ti ljudima mogu pronaći i kontaktirati za usluge i kakve usluge uopće nudiš.
Da, hvala ti puno, evo, još jednom na pozivu, bilo bi baš zadovoljstvo razgovarati. Najbrži način je putem Instagrama i tamo se nalazi moj kontakt email ili jednostavno poruku na Instagram. Nudim razne edukacije, individualne grupne radionice i sad je puno toga u pripremi, tako da evo, tko prati, taj će saznati.
Odlično, Anđela, evo, ako je to, nemaš više ništa za dodat. Mislim da možemo završiti s ovom epizodom. Mislim da je bilo pregršt jako dobrih informacija. Evo da, ako vam se svidjela epizoda, evo, molim vas lajkajte, komentirajte, naravno.
Podijelite.
Podijelite. Evo, to je to, Anđela. Mi se čujemo, vidimo možda nekom drugom prilikom u budućnosti. Tako da, hvala ti.
Hvala ti.
Vidimo se u idućoj epizodi.
Vidimo.
Pozdrav. Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i prebaci se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.